Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν υπάρχει άλλος έτσι να μεγαλουργεί τα έργα σου, τα θαυμαστά μου μιλούν για αυτή τη χάρη πάντα θα πει με δύναμη.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Τους λέει ο Ιησούς, φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίκτυ στη στεριά γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσο πολλά τα ψάρια, το δίχτυ δεν σκίστηκε. Τους λέει ο Ιησούς, ελάτε να φάτε. Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον ρωτήσει, εσύ ποιος είσαι, γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ». Του λέει τότε, «Βόσκε τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται, «εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε, πείμενε τα πρόβατά μου. Τον ρωτάει για τρίτη φορά, Σίμων γε του Ιωνά, μ' αγαπάς? Στενοχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά, μ' αγαπάς? Και του απαντάει, Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Του λέει τότε ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Σε βεβαιώνω πως όταν ήσουν νεότερος έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις θα πλώσεις τα χέρια σου κι άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει, ακολούθαμε. Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε, εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και είχε πει, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού, «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Ο Ιησούς του λέει, «Κι αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθαμε». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδερφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά κι αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κι άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, στην τελευταία μελέτη μας, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το 21ο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο, και είδαμε εκεί το πώς ο Ιησούς εμφανίστηκε στη συντροφιά των ψαράδων μαθητών του, τους έδωσε οδηγία πώς να ψαρέψουν, παρόλο που είχαν απογοητευτεί όλο το βράδυ, δεν είχαν πιάσει τίποτα, το δίχτυ τους άρχισε να είναι έτοιμο να σπάσει από τα πολλά τα ψάρια. Ο Ιωάννης καταλαβαίνει ότι είναι ο Ιησούς, το λέει στο Σίμωνα και μόλις τα ακούει αυτός, παίρνει το ρούχο του και πέφτει μέσα στη λίμνη. Ενώ οι άλλοι έμειναν στο πλοίο στη στεριά και σύρανε το δίχτυ με τα ψάρια προς τη στεριά, αφού δεν απήχανε μακριά από τη στεριά. Ήταν λιγότερο από 100 μέτρα, διαβάζουμε. Μόλις λοιπόν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί μια ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω σε αυτήν, καθώς και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε μόλις τώρα. Βγήκε ο Σίμων Πέτρος από το νερό και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά γεμάτο με 153 μεγάλα ψάρια. Και παρόλο που ήταν τόσα πολλά, δεν σκίστηκε το δίχτυ. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή της εμφάνισης του Ιησού παρατηρούμε τον Πέτρο, όπως πάντα πρόθυμο να δείξει την πίστη του. Στην προθυμία του αυτή πήδηξε από το πλοίο για να πάει πρώτος να συναντήσει τον Ιησού. Και όταν έφτασε βρήκε έτοιμη φωτιά αναμένη και ψάρι ψημένο σε αυτήν. Βρήκε ακόμα τα δίχτυα γεμάτα ψάρια με θαυματουργικό τρόπο. Τα μεγάλα δίχτυα, σύμφωνα με την παραγγελία του Ιησού, συμβολίζουν τη φύση της διακονίας των μαθητών του και όλων των ακολούθων του. Αυτοί πρέπει να είναι αλλοίς ανθρώπων και σύμφωνα με τη δική του εντολή και με τη δύναμή του θα γεμίζουν τα δίχτυα της εκκλησίας του. Υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ που πρέπει να δούμε. Έχεις προσέξει ότι ο Κύριος πάντα χρησιμοποιεί αυτό που έχουν οι άνθρωποι ως βάση για τα θαύματά του? Οι μαθητές ψαρεύουν, δεν πιάνουν τίποτα. Ο Κύριος τους δίνει δίχτυα γεμάτα ψάρια. Στην Κανά τα δοχεία του νερού ήταν άδεια. Ο Κύριος γεμίζει τα δοχεία με νερό και μετά αλλάζει το νερό σε κρασί. Ρωτάει τον Μωυσή τι είναι αυτό που κρατάει στο χέρι του και είχε ένα ραβδί. Και αυτό το ραβδί το κάνει σκύπτρο. Και με αυτό το σκύπτρο ο Θεός κάνει τα θαύματά του για τον Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήταν ένας πιστός βοσκός. Είχε τη γλίτσα ενός βοσκού. Και ο Θεός το έκανε αυτό σκύπτρο. Είναι ενδιαφέρον πως ό,τι είναι στο χέρι σου, ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που θα ευχόντουσαν να ήταν αλλού ή κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όμως ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει εκεί που είμαστε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Εκτός αυτού, πρέπει να προσέξουμε το πόσο άφθονα ο Θεός ευλογεί. Τα δοχεία του νερού ήταν γεμάτα με κρασί. Υπήρχαν καλάθια με φαγητό που περίσσεψαν και φάγανε 5.000 άνδρες ή τα γυναικόπαιδα. Και εδώ τα δίχτυα είναι γεμάτα από ψάρια. Επίσης πρόσεξε ότι παρόλο που ο Ιησούς είχε ψάρια πάνω στα κάρβουνα, που ψήνονταν για το πρωινό τους, στην ακτή της Γαλλίας τους ζητάει να φέρουν από τα δικά τους τα ψάρια. Δέχεται την υπηρεσία τους. Όταν ψάρεψαν, κατόπιν της δικής του εντολής, δέχτηκε αυτό που έφεραν. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αλλά δέχεται τις δικές μας τις προσφορές. Τους λέει ο Ιησούς, ελάτε να φάτε. Και κανένας από τους μαθητές δεν τόλμησε να τον ρωτήσει, εσύ ποιος είσαι, γιατί είχαν πια καταλάβει ότι είναι ο Κύριος. Πλησιάζει τότε ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το δίνει. Το ίδιο κάνει και με το ψάρι. Και αυτή ήταν η τρίτη κιόλας φορά που εμφανίστηκε ο Ιησούς στους μαθητές του, αφού του αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τι θαυμαστή η πρόσκληση του Ιησού Χριστού, ελάτε, γευματίσατε. Ο Ιησούς πράγματι είπε, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και ρίξτε το Ευαγγέλιο. Αλλά προτιμούσε να φάει το πρωινό του μαζί τους πριν φύγει και πριν φύγουν. Το ωραιότερο είναι ότι ο αναστημένος Κύριος, ο Θεός, ο ίδιος τους ταΐζει. Μακάρι να καθόμασταν κι εμείς και να τον αφήναμε να μας ταΐσει. Ο Κύριος θέλει να θρέφει τους δικούς του. Παρόλο που ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του ψωμί και ψάρια, που είχε ψήσει τα κάρβουνα στην ακρογιαλιά, ηχό των λόγων του θυμίζει το δείπνο του Κυρίου. Ακόμα τους θύμιζε τα σχόλια του Ιησού στο περιστατικό της διατροφής των 5.000 ανδρών που έχουμε στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη, όταν τους είπε ότι πρέπει να φάνε το σώμα του και να πιούνε το αίμα του στο εδάφιο 53 για να έχουν ζωή αιώνια. Και ενώ δεν αποτελούν τα γεύματα αυτά σαφή τέλεση του δείπνου του Κυρίου, εντούτοις μας δίνουν το πλαίσιο να κατανοήσουμε καλύτερα πως ο Ιησούς τους πρόσφερε τροφή και ποτό για τη φυσική του συντήρηση, έτσι τους πρόσφερε επίσης πνευματική τροφή και ποτό για τις ψυχές τους με το θάνατο και την Ανάστασή του. Και αφού πια έφαγαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 15, λέει ο Ιησούς στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμωνα, γιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αυτή εδώ?» Το απαντάει εκείνος, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι είμαι φίλος». Του λέει ο Ιησούς, «Βόσκε τα αρνία μου». Του λέει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμωνα, γιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Εκείνος απαντάει, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις πως είμαι φίλος». Του λέει ο Ιησούς, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Του λέει την τρίτη φορά, «Σίμωνα, γιέ του Ιωνά, είσαι φίλος μου?» Λυπήθηκε ο Πέτρος που την τρίτη φορά τον ρώτησε, «Είσαι φίλος μου?» Και το απάντησε, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, εσύ ξέρεις ότι είμαι φίλος σου». Του λέει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». Στη συνάντηση αυτή του Ιησού με τους μαθητές του, έχουμε την περιγραφή μιας ιδιαίτερης συνομιλίας του Ιησού με τον Πέτρο. Στη συνομιλία αυτή ο Ιησούς τρεις φορές απίφθινε την ίδια ερώτηση στον Πέτρο. Στην στερεότυπη αυτή ερώτηση του Ιησού, ο Πέτρος έδωσε τη στερεότυπη απάντηση, «Ναι, Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Και τρεις φορές ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, μετά τη στερεότυπη απάντησή του, «Βόσκε τα αρνία μου». Σε κάθε μια από αυτές τις τρεις ερωτήσεις, απαντήσεις και εντολές του Ιησού, έχουμε ορισμένες διαφορές, όπως είναι οι λέξεις «αγαπάς με», «φιλείς με», στην ερώτηση του Χριστού και επίσης την εντολή που έδωσε στον Πέτρο. Την πρώτη φορά του είπε «Βόσκε τα αρνία μου», τη δεύτερη φορά «Πείμενε τα πρόβατά μου» και την τρίτη φορά «Βόσκε τα πρόβατά μου». Σημασία έχει το γεγονός ότι ο Χριστός έκανε την ερώτηση αυτή στον Πέτρο τρεις φορές. Διαβάζουμε μάλιστα ότι ο Πέτρος λυπήθηκε γιατί ο Χριστός του έκανε αυτή την ερώτηση τρίτη φορά, γιατί αυτή η τρίτη φορά είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία για αυτόν. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Πέτρος λυπήθηκε γιατί ο Χριστός αμφέβαλε για την αγάπη του. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Πέτρος λυπήθηκε γιατί και ο ίδιος αλλά και ο Χριστός συνέδεσαν αυτές τις τρεις ερωτήσεις με τις τρεις φορές που ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ήθελε να βεβαιώσει τον Πέτρο ότι η πράξη του εκείνη της άρνησής του είχε συγχωρεθεί, είχε αποκατασταθεί και είχε θέση στην αγάπη του. Μια λεπτομέρεια που παρατηρούμε στην ερώτηση του Χριστού είναι οι λέξεις «περισσότερον τούτων». Αναφερόταν ο Χριστός στους άλλους μαθητές με τη λέξη «τούτων». Ας θυμηθούμε ότι ο Πέτρος είχε καυχηθεί και είχε πει «αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν σε εγκαταλείψω. Θα πάω μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο». Στους λοιπόν, σύμφωνα με μια άποψη, ήθελε να διαπιστώσει αν ο Πέτρος είχε ακόμα αυτό το πνευματικό εγωισμό και την περηφάνεια. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι η λέξη «τούτων» ο Χριστός αναφερόταν στα υλικά αγαθά, στη φάρκα του Πέτρου, στα ψάρια του. Γιατί το έργο στο οποίο τον καλούσε ο Κύριος προϋπόθετε την άρνηση αυτών των πραγμάτων. Όταν ο Πέτρος απάντησε «Ναι, Κύριε, σε αγαπώ περισσότερον τούτων», τότε ο Ιησούς του έδωσε την εντολή «Βόσκη και επίμενε τα πρόβατά μου». Αυτή τη σημασία είχε αυτή η σύγκριση της αγάπης του Πέτρου. Ποτέ ο Ιησούς δεν μετράει και δεν συγκρίνει την αγάπη μας με το βαθμό που οι άλλοι τον αγαπούν. Αυτό που απαιτεί από μας ο Ιησούς δεν είναι να τον αγαπούμε περισσότερο από τον αγαπούν οι αδελφοί μας, αλλά να τον αγαπούμε περισσότερο από ό,τι αγαπούμε οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αυτό. Αυτή τη συγκριτική αγάπη την απαιτεί ο Θεός με την ιδιότητά του ως ζηλότυπος. «Επειδή είμαι Θεός ζηλότυπος», λέει στην Παλιά Διαθήκη. Πράγμα που σημαίνει πως δεν πρέπει να αγαπούμε τίποτα περισσότερο από αυτόν. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν μας καλεί να αφιερωθούμε στο έργο του, όπως στην περίπτωση του Πέτρου. Στην εντολή αυτή του Κυρίου μας προς τον Πέτρο, «ποίμενε τα προβατά μου», παρατηρούμε μια άλλη μορφή διακονίας, υπηρεσίας και σχέσης. Όπως σε άλλες περιπτώσεις ο Κύριος μας χρησιμοποιεί το συμβολισμό του ψαρά για το έργο του Ευαγγελισμού, «θέλει να μας θέλω στα σκάμια λύση ανθρώπων», του είχε πει, τώρα μιλάει για το συμβολισμό του ποιμένα και των προβάτων που συμβολίζουν τη διακονία του εργάτου και τη φύση του έργου του Ιησού Χριστού. Οι λυτρωμένοι του Χριστού πρέπει να τον αγαπούν περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο. Έχουμε την υποχρέωση να τον ακολουθούμε και να τον υπηρετούμε πιστά. Όπως θα δούμε παρακάτω με τον ακόλουθο διάλογο του Ιησού με τον Πέτρο, η αγάπη μας αυτή δεν μας απαλλάσσει από το φυσικό θάνατο. Ξέρουμε όμως ότι ο φυσικός θάνατος αποτελεί την είσοδό μας στην αιώνια ζωή. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση για να είμαστε μαθητές του Χριστού. Μπορούμε να είμαστε μαθητές του Χριστού μονάχα να τον αγαπούμε τόσο πολύ ώστε να είμαστε πρόθυμοι να εκτελούμε τις εντολές του. Κάθε φορά που ο Σίμων Πέτρος τον διαβεβαίωνε ότι τον αγαπά, ο Ιησούς του ανέθετε την εκτέλεση μιας αποστολής. Όταν ο Πέτρος τον ρώτησε σχετικά με τον Ιωάννη, όπως θα δούμε σε λίγο, ο Ιησούς του είπε ότι αυτό να μην τον ενδιαφέρει. Η αγάπη προς τον Χριστό μας παρακινεί σε υπηρεσία των άλλων. Ο κάθε χριστιανός, ο κάθε μαθητής του Χριστού έχει ένα έργο να επιτελέσει. Ο δικός του πρωταρχικός σκοπός είναι η εκτέλεση του έργου που του έχει αναθέσει ο Χριστός. Ο δικός μου πρωταρχικός σκοπός είναι να εκτελέσω το έργο που έχει αναθέσει σε μένα ο Χριστός, γιατί τον αγαπώ. Ο Κύριος θα δώσει σε άλλους όποιο έργο εκείνος θέλει να τους αναθέσει. Και συνεχίζει ο Ιησούς τον Πέτρο, «Σου λέω πως ναι, πράγματι, όταν ήσουν νεότερος, μόνος σου περίζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα πλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε περιζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Και αυτό το είπε φανερώνοντας με το τι είδος θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Αυτό σημειώνει ο Ιωάννης και στην πραγματικότητα λέει ο Ιησούς τον Πέτρο θα γίνει μάρτυράς του. Ο Πέτρος είχε πει ότι θα έδινε τη ζωή του για τον Κύριο. Να λοιπόν που ο Κύριος του λέει ότι αυτό ακριβώς θα κάνει. Και αφού το είπε αυτό, του λέει ακολούθαμε. Καθώς προχωρούσαν, γύρισε για μια στιγμή ο Πέτρος το κεφάλι του πίσω και βλέπει να τους ακολουθεί ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε ιδιαίτερα και που είχε πέσει ο στήθος του Ιησού την ώρα του δείπνου και τον είχε ρωτήσει «Κύριε, ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε προδώσει». Όταν τον είδε αυτόν ο Πέτρος, λέει στον Ιησού «Κύριε, σε αυτόν εδώ τι θα του συμβεί». Να λοιπόν που εδώ βλέπουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό του Πέτρου. «Μου είπες τι θα κάνω εγώ, τώρα πες μου τι θα κάνει και ο Ιωάννης». Του λέει ο Ιησούς «Κι αν αυτόν τον θέλω να μείνει μέχρι ότου ξαναρθώ, τι σε ενδιαφέρει εσένα, εσύ ακολούθαμε». «Κοίτα Πέτρο, εσύ θα πεθάνεις για μένα. Τι θα κάνει ο Ιωάννης δεν είναι δική σου δουλειά. Ακόμα κι αν ζήσει μέχρι να ξανάρθω, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου αυτό που εσύ πρέπει να κάνεις για μένα. Εσύ ακολούθα εμένα». Διαδόθηκε λοιπόν στους αδελφούς η φήμη ότι ο μαθής εκείνος δεν πρόκειται να πεθάνει. Ο Ιησούς όμως δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «και αν αυτόν τον θέλω να μείνει μέχρι που να ξαναρθώ, τι σε ενδιαφέρει εσένα». Αυτός είναι ο μαθητής που σαν αυτόπτης μάρτυρας τα βεβαιώνει αυτά και τα έγραψε και ξέρουμε πως η μαρτυρία του είναι αληθινή. Η άγνοια και η έλλειψη γνώσης δεν είναι δικαιολογία να μην υπηρετούμε τον Κύριο. Μερικοί λένε πως δεν θα υπηρετήσουν αν δεν απαντηθούν όλα τα ερωτήματά τους. Φίλοι μου, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα μάθουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι δική μας δουλειά να ξέρουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς δεν αποκάλυψε το τι θα συμβεί στον Ιωάννη. Απλά είπε πως ακόμα και αν ήταν θέλημά του να μην πεθάνει ο Ιωάννης, αυτό δεν επηρέαζε κατά κανένα τρόπο την υπηρεσία του Πέτρου ή την υποχρέωση του Πέτρου να ακολουθήσει τον Ιησού. Και αυτό είναι σημαντικό για το καθένα μας να το δει. Ο Πέτρος έγραψε στη Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 14, «Ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω αυτό τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το είχε φανερώσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός». Η παράδοση λέει ότι σταυρώθηκε, αλλά ζήτησε να σταυρωθεί με το κεφάλι κάτω, γιατί δεν ήταν άξιος να σταυρωθεί με το κεφάλι επάνω όπως ο Κύριός του είχε σταυρωθεί. Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού είναι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου του εδώ στη γη. Και εδώ, καθώς μιλάει στον Πέτρο, αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός στο δεύτερο ερχομό του. Ο πρώτος ερχομός δεν ήταν πλήρης και δεν είναι πλήρης χωρίς τον δεύτερο ερχομό του. Ο Ιησούς μιλούσε τελείως φυσικά και αβίαστα για την επάνωδό του, πράγμα που δείχνει πόσο σίγουρη είναι η δευτέρα παρουσία του. Ο μαθητής, συγγραφέας του Ευαγγελίου, ήταν αυτόπτης μάρτυρας και επέλεξε να καταγράψει όλες τις εμπειρίες που καταγράφονται στο βιβλίο αυτό. Μας αποκαλύπτει επίσης ότι όσα καταγράφηκαν στο Ευαγγέλιο αυτό είναι μερική μόνο συλλογή των λόγων και των έργων του Ιησού. Ο Ιησούς λοιπόν αποκάλυψε στον Πέτρο το δύσκολο δρόμο τον οποίο τον κάλεσε ως ποιμένα των προβάτων του και ως ψαρά των ανθρώπων. Αυτές οι δυσκολίες και τελικά ο μαρτυρικός θάνατος, στον οποίο αναφέρθηκε ο Χριστός, δεν θα εμπόδιζαν τον Πέτρο να τον ακολουθήσει. Όμως, όπως ο καθένας που καλείται να ακολουθήσει τον Χριστό, έτσι και ο Πέτρος προβληματίστηκε. Γι' αυτό ρώτησε και για τον Ιωάννη. Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Ακολούθησέ με». Σαν να του λέει, «Πέτρο, τον κάθε μαθητή και ακολουθό μου τον χρησιμοποιώ προσωπικά και ατομικά. Για μένα ο καθένας έχει μια ιδιαίτερη αποστολή και κλίση. Έχει τη δική του θέση στη διακονία και στο έργο μου, ανάλογα με τα ταλαντά του, τα χαρίσματά του και τις συνθήκες του». Παρατηρούμε όμως εδώ και ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και χαρακτήρα. Το πώς διαδόθηκε αμέσως το λάθος συμπέρασμα μεταξύ των μαθητών. Αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύ εύκολο να παρερμηνευθεί ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, όχι προκατάληψη, όταν τον ακούμε και όταν τον μελετούμε. Οι μαθητές του Χριστού έτρεφαν αυτή την κρυφή προκατάληψη ότι ο Ιωάννης θα ζούσε μέχρι να ξανάρθει ο Χριστός. Όταν άκουσαν τα υποθετικά αυτά λόγια του Ιησού, τα παρερμήνευσαν και νόμιζαν ότι ο Ιωάννης θα είχε ιδιαίτερα προνόμια, επειδή αυτό ήταν ο μαθητής που έμεινε, ο μοναδικός που έμεινε μέχρι τέλος. Φίλε μου, έτσι γίνονται οι παρερμηνίες και οι παρεξηγήσεις του Λόγου του Θεού. Όχι επειδή είναι δυσνόητα τα λόγια του Θεού, αλλά επειδή ο άνθρωπος διαβάζει και ακούει το Λόγο του Θεού με τις δικές του προκαταλήψεις. Και ερχόμαστε στο τελευταίο χωρίο του Ευαγγελίου που λέει «Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα που έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφότανε ένα προς ένα, υποθέτω ότι ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε τα βιβλία που θα γράφονταν. Αμήν». Ο Ιωάννης δεν υπερβάλλει όταν λέει ότι όλος ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα βιβλία για εκείνον, τον Ιησού Χριστό που θα μπορούσαν να γραφτούνε. Ο Κύριος Ιησούς είναι αυτός που πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε ξανά από τους νεκρούς. είναι ο αιώνιος Θεός και σωτήρας μας και θα μπορούσαν να γραφτούν πραγματικά όλα τα βιβλία του κόσμου για Αυτόν. Ο Ιωάννης κατέγραψε τα θαύματα με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Χριστό. Ο Ιησούς έκανε και άλλα πολλά πράγματα που ούτε ο Ιωάννης ούτε οι άλλοι μαθητές δεν τα έχουν ποτέ γράψει. Καμιά εξουστόρηση δεν μπορεί να είναι πλήρης και εξαντλητική. Τα όσα καταγράφηκαν με την έμπνευση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος είναι αρκετά για να μας οδηγήσουν στην πίστη και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος έχει αρκετά για να πιστέψει και να σωθεί. Αγαπητοί μου φίλοι, κλείνουμε σήμερα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και η δαχή αυτή του Ευαγγελίου σε εμάς σήμερα θα προσπαθήσω να τη συμπυκνώσω όσο γίνεται περισσότερο. Στην απλούστερη μορφή του, το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι τούτο. Ο Ιησούς αποκάλυψε τον Πατέρα. Έτσι που ανταποκρινόμενοι εμείς σε αυτήν την αποκάλυψη και ζώντας σύμφωνα με αυτήν, να έχουμε τη ζωή που προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μας καλεί πρώτον να πιστέψουμε ότι η ύψιστη αλήθεια για τον Θεό, για τους εαυτούς μας και για το σκοπό της ζωής έχει αποκαλυφθεί από τον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, να ομολογήσουμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό ως τον Χριστό το Υιό του Θεού, έτσι που να αναγεννηθούμε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, να συντηρούμε τη νέα μας ζωή τρεφόμενη από την αποκάλυψη που έχει κάνει ο Ιησούς. Τέταρτον, να τηρούμε τη νέα εντολή του Χριστού να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως μας αγάπησε εκείνος. Πέμπτον, να συμμεριζόμαστε τη ζωή και να λατρεύουμε τον Θεό ως χριστιανική κοινωνία, όπως τα πρόβατα στη βοσκή του ή τα κλίματα στο μπέλι του. Έκτον, να είμαστε ευαίσθητοι και ανταποκρινόμενοι στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας και μεταξύ μας. Και έβδομον, να δίνουμε αληθινή και πιστή μαρτυρία στον κόσμο που δεν έχει ακόμα παραδεχθεί την τυφλότητά του. Μόνο με μια τέτοια ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού που έχει αποκαλυφθεί με τη ζωή του Ιησού Χριστού μπορούμε πραγματικά να πειραματιστούμε τη ζωή που χαρακτηρίζεται από την ενίκηση του Πνεύματος του Θεού. Η τωρινή βίωση εκείνης της ζωής εξάλλου είναι μονάχα η αρχή της αιώνιας ζωής, που είναι η ευχή και προσευχή μου για μένα αλλά και για όλους εσάς φίλοι ακροατές. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.